الرحمن الرحيم سوح وناكسن دقيستيال كسو دواد ورقة سوحنمي إذا عاد درسن قضبضة ساكي ورقين ناد كل دقيسن دونتان وحاكمي داعا اللهم قلين تمشرحين تمضحوينها ومان تكبلابان إيسا مقالد ومقدشو اللهم مشرحين تحلك مضحوين الدون يو لصو صاري إيسو وشكتي إني الدلين حبنا كترسن على الشباب إذا ما كترسن كو إيتوبيا وقرحي قصاري قيستي لغولا إكتي ديقانا كترسن قبل كباي اللي يرى صومالي ومدد تضبصنا حبسي كوكري ولسيد داي قلق حبكم كا وارك الدبادنا واحد كودا جيسان دونتان هاي اذاكو باقين سيدك دقلو سيداي معلمين كوحران دالك ايران
سوغد بنتا واركن واحا سورق لي شركة دي اسغارسين تا سومتل شركة دي اسغارسين تا سومتل واحا يكوكن تا اذيق 3G اي 4G انترنت كود دارو حوارة سارة اي قيمة جبن اذيق 3G اي 4G بلاس اي شركة دي اسغارسين تا سومتل سيدو واوهل كاغا غور كستا اي غوب كستا
kala subax wanaagsan dhageystayaal waa subaxnimo aad ah taariikhdu ay ku beegantahay 8 bisha shanaad ee May sanadka 2022 u diyaar garooba warkii subaxnimo oo dhameystiran diwaan gelinta musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dalka ayaa maanta ka bilaabanaysa magaalada Muqdisho Cabdixiid Cabdullaahi Daahir ayaa warkaneeyay
guddiga isku dhafka ee doorashada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa maanta waxaa magaalada Muqdisho ka bilaabay diiwaan gelinta musharaxiinta doonaysa inay u tartamaan xilka madaxweynaha Soomaaliya guddiga doorashada ayaa u asteeyay xarunta aqalka sare ee dawladda Soomaaliya musharaxiinta ay noqoto waa in ay musharaxiinta u noqoto xaruntaas halka isku diiwaan gelin doonaan guddiga ayaa shalay soo saaray shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta doonaysa inay isdiiwaangeliyaan waxaana musharaxiinta isdiiwaangelintooda la siinayaa shahaadada caddeynaysa xilka musharaxnimo sidoo kalena ay bixiyaan lacagta diiwaangelinta musharaxiin dhowr ah oo u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa safarro uga maqan dalka dibaddiis gaar ahaan dalalka Kenya, Imaaraadka Carabta iyo Turkiga kuwaas oo la filayo inay dib ugu soo laabtaan Muqdisho doorashada madaxweynaha dawladda Soomaaliya ayaa loo qorsheeyay inay Muqdisho ka dhacdo 15 bisha May waxaana xilka madaxweynaha Soomaaliya isu soo sharaxay musharaxiin ay ku jiraan madaxweynayaashii hore ee dalka ra'iisul wasaareyaal hore iyo waliba siyaasiyiin kale
sanid shuruudaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo ee dalkana waxa shaaciyay guddiga isku dhafka ee qabashada doorashada madaxweynenimada waxaana ay sharaxaad ka bixinayaan sida markaasi ay noqon doonaan shuruudahaasi iyadoo gudoomiyaha xigeenka guddigaasi uu ka warbixiyay
maanta waxay noo ahayd maalintii saddexaad oo aan shaqeynayno qaybihii hore waxaan ku guda jirnay doorashadii guddiga in uu gudoonkiisa doorto iyo mar labaad in guddiga uu isku qaybiyo laba qaybood oo guddi hoosaad kadibna guddi hoosaad kasta uu shaqadiisa gaarka ahayd uu qabto maanta oo aan qabannay runtii hooshii ugu adkayd waxaan ugu dambeyntii aan soo saarnay Ilaahay Mahdi habraaci ay u mari lahaayeen musharaxiinta xilka madaxweynenimo u tartamayo iyo qaabkii mataqaanaa isku diiwaangelin lahaayeen oo aan shaacinay waxaan rabaa inaan akhriyo dukumentigii ay guddiyadu soo saareen oo runtii ka kooban 9 qodob oo aan rabo mudmid inaan warbaahinta ugu soo gudbiyo ujeedada waxa ay ahayd habraaca diiwaangelinta musharaxiinta xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa lagu wargelinayaa musharaxiinta xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya in ay soo buuxiyaan habraaca diiwaangelinta hoos ku xusan kow warqadda ugu horeysa ee laga rabo waxay tahay ID card ama passport labo warqadda codsiga musharaxnimo qofka musharaxa ah ee noo iimaanaya marka ugu horeysa waxaan ka rabnaa warqad ay ku caddahay musharaxnimadiisa inuu noo keeno qodobka saddexaad warqadda suutaxa musharaxa waxaa laga rabaa 20 xildhibaan in ay soo jeediyaan inuu u qalmo xilka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ama guud ahaan wadarta xildhibaanada aqalka sare ama senatarada aqalka sare ee laga soo doorto hal gobol inay soo jeediyaan. Waxaa kaloo laga rabaa oo lambarka afaraad ah warqadda caddaynta buuxinta shuruudaha musharaxnimo, iyadana waa laga rabaa. Nambar shan, 400 oo ku saabsan barnaamijka doorasho oo daabacan ayaa laga rabaa ka hor maalinta hadal jeedinta ayaa laga rabaa. Nambarka lixaad waxaa laga rabaa taariikh nololeedkiisa ama CV-giisa inuu keeno. 2 sawir oo testra waa laga rabaa, waa qodobka 7. Waxaa laga rabaa warqad caddaynta lacag qabashada, lacagtii uu ku soo shubay bankiga dhexe ama akoonka bankiga dhexe uu ku shubay, warqadaas ayaa laga rabaa inuu guddiga u keeno. 9, warqadda aqbalaadda iyo u hoggaansamidda habraaca iyo natiijada doorashada. Warqaddan waxay taallaa xafiiska guddiga diiwaangelinta, ayay taallaa. Qofka musharaxa ah waxaa laga rabaa inuu warqadaas uu saxiixo. Haddaba musharaxiinta xilka madaxweynaha jamhuuriyadda waxaa lagu wargelinayaa in ay soo dhammaystiraan dhammaan shuruudaha kor ku xusan si loo guddoonsiiyo shahaadada musharaxnimo. Intaan waa habraaci uu mari lahaa qofka murashaxa u ah jagada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya.
Hay-adda NISA ayaa sheegtay in ay dileen xubno ka tirsan Al-Shabaab, sida warkan uu ku eegay wariyeena Maxamed Cabdiraxmaan Maalin.
Ciidamada NISA, gaar ahaan kuwa hubeysan ee duufaan ee ku sugan gobolka Gedo, ayaa waxaa la sheegayaa inay xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo isku dayay inay weerar jiidgal ah ay ku sameeyaan ay ku dileen deegaanka Tuulo Barwaaqo u dhexeeya magaalooyinka Garbaharey iyo Balad Xaabo. Ciidamada oo ku sii jeeda Balad Xaabo ayaa saraakiisha hogaaminaysay ay sheegeen inay ka warhayeen abaabulka Al-Shabaab, taasi oo suura gelisay inay fashiliyaan islamarkaana ay ka hortagaan xubnihii isku dayay weerarkaasi. Madaxa howlgallada NISA ee gobolka Gedo, laba xidigle Xasan Aadan Maxamuud, ayaa waxa u xaqiijiyey warbaahinta inay si nabada ay ku gaareen degmada Balad Xaabo oo ay ku wajahnaayeen. Saraakiisha ciidanka Duufaan ma sheegin tirada xubnaha ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ay dileen, ayeeshe keliya ay sheegeen inay ka hortageen weerarkii jidogalka ahaa oo ay ku soo qaadeen Al-Shabaab. Dhowr jeer ayaa Al-Shabaab waxay weerar jidgal ah ku qaadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo ku socdaalayay waddada u dhexaysa magaalooyinka Garbaharey iyo Balad Xaabo ee gobolka Gedo, waxaana weeraradaasi ka dhashay khasaaro, dhimasho, dhaawaca.
Wiil dhalinyaro Soomaali ah oo muddo 7 sano ah ku xirnaa xabsi ku yaala dalka Mareykanka ayay sii deysay maxkamad ku taala Ohio. Maxkamad ku taala gobolka Ohio ee dalka Mareykanka ayaa 7 todobaadkan markii ugu horreysay waxay sii deysay wiil dhalinyaro Soomaali ah oo muddo 7 sano ah xabsi ku jiray. Wiilkan dhalinyarada ah ayaa waxaa lagu wareejiyey gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaasi, Xasan Cali Cumar Xasan Dheere, waxaana markaasi dadaal ku bixiyey siideyntiisa jaaliyadda, iyadoo markaasi dacwadiisa ay muddo dheer socotay. waxaana wiilkan uu ku eedeysnaa eedeymo kala duwan. Siideyntiisa ayaa waxaa markaasi farxad weyn ay u noqotay qoyskiisa, waxaana gudoomiyaha jaaliyaddu uu sheegay in hadda wiilkaasi gacanta ay ku hayaan islamarkaana maxkamaddu ay iyagu ku wareejisay. ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiyana waxaa qarxay khasaare geystay lagula eegtay deegaano ka tirsan gobolka Bay. wariyeena Xuseen Washington ayaa eegaya.
qaracyo sababa dhimashii dhaawac ayaa ka dhacay waddada xiriirisa magaalooyinka Buurhakabe iyo Baydhabo ee gobolka Bay, isla markaana waxaa la eegtay qoraya ay wateen ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS. inta la xaqiijiyey qaraxyada lala eegtay koranyada ciidamada Itoobiya ayaa waxaa ku dhintay 2 askari oo Itoobiyaana, halka mid kalena uu dhaawac soo gaaray. waxaana qaraxyada oo ahaa miino ku qabsadeen ciidamada inta u dhexaysa Buurhakabe iyo Baydhabo. Al-Shabaab ayaa sheegtay in mas-uuliyiinta qaraxyada khasaaraha dhaliyay ee ka dhacay saacadii la soo dhaafay gobolka Bay, isla markaana waxyeelo ka soo gaartay ciidamo Itoobiyaan ah oo socdaalayay, kuwaasoo markii dambe socdaalkooda hore u sii watay. Al-Shabaab ayaa marar kala duwan waxay sidaan oo kale qaraxyo xoogan deegaano ka tirsan gobollada dalka ugla eegteen koronyo ay wateen ciidamada Itoobiya. waa ciidamada Itoobiya ee qaybta ka ah howlgalka ADMIS, waxaana xusid mudan in dagaalo ay la galeen Al-Shabaab. ciidamada Itoobiya ayaa waxa inta badan qaraxyada miino iyo weerarada dabagalka ah ku qabsadaan xilliyada ay socdaalka ku marayaan wadooyinka xiriiriya degmooyinka ay uga sugan yihiin gobollada Bay iyo Bakool ee gobolka waa anraad ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Mahadsanid. Halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda dalsana ee magaalada Muqdisho. Hay'adda xuquuqda aadanaha ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo macallimiin ku xirxiran dalkaasi Iran. Dowladda Iran ayaa xirxirtay ku dhawaad 40 macallin kuwaasi oo la qabtay ilaa 1 bishan ee May, sida laga soo xiganayo hay'adda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch. Hay'adda ayaa ku baaqday in si degdeg ah loo sii daayo macallimiintaasi. Waxaa hay'adda ay soo xiganaysaa website laga leeyahay dalkaasi oo sheegay in ku dhawaad 38 macallin la xiray ilaa 1 bisha May, waxaana ugu yaraan hadda la hayaa oo xabsiga ku jira 17 macallin, iyadoo weli xabsiga ay ku sii jiraan kuwaasi oo uu ka mid yahay Maxamed Xabiibi oo ahaa madaxa ururka macallimiinta ee Iran sida hay'adda ay sheegtay. Hay'adda ayaa waxaa sidoo kale ay sheegtay in xarigaasi uu yahay mid sharci darro ah, isla markaana xuquuqda aadanaha uu meel ka dhac u yahay. Waxaana ay ku baaqday isla markaana dowladda dalkaasi ay ugu baaqday in si degdeg ah loo sii daayo. Warkii subaxnimo idaacadda dalsana aad ka dhageysanayseen waa naga intaa dhageystayaal. Cidii wararka iyagu sheegay waxay dib ugu eegi karaan bogga internetka aynu ku leenahay radiodalsan.com.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii saw haatan matelin. War la heliyaabaa talal hel.